Tämänkertainen aiheemme on siis apostolien tekoja koskevista Raamattu tunneista toinen osa. Se emme siis etene luvuittain, vaan niin kuin ottaen aihepiirin eri aihepiirejä nyt tällä leirillä 4 eri aihepiiriä ja nyt niistä toinen. Seurakunta pitää huolen jäsenistään myös maallisissa asioissa. Ja erityisenä huomion kohteena meillä silloin on apostolien tekojen 6. luku. Ja muistamme eilistä raamattutuntia, kun oli niistä alkuvaiheista, helluntain jälkeen syntyneen seurakunnan alkuvaiheista kysymys, niin seurakunnan elämä jatkui. Ja silloin ihan alkuvaiheessa huomasimme sen näkökohdan, että ihmiset pitivät huolta toisistansa, jakoivat, kenellä oli enemmän, antoivat omastansa ja jakoivat niille, kenellä oli sitten ajallista tarvetta. Ja muistamme sen, että tämä ei ollut mitenkään pakotettua, vaan kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan, rakkaudesta lähimmäistä kohtaan tapahtuma. Se ei siis mitenkään asiallisesti muistuttanut kommunismia, vaan sitä, että uskovat vapaasta tahdostaan näin toimivat. Ja siinä siis oli toisista huolen pitäminen tarpeellinen asia ja päämäärä. Ja tätä apua sitten oli tarpeen organisoida ja järjestää. Tätäkin työtä, vaikka se oli tällainen maallinen, ajallisten hyvien lahjojen jakamisesta kysymys, sitäkin työtä johtivat apostolit. Mutta kun sitten seurakunta kasvoi, sehän jo alun perinkin tuli suureksi heti helluntaina, 3000 ihmistä, sitten vähän myöhemmin siinä oli 5000, ymmärrämme, että tuollaisen joukon tällaisista asioista huolehtiminen ei ole aivan pikku asia, varsinkin ottaen huomioon se, että apostolin virassa tärkeintä oli Jumalan sanan opettaminen. Ja nyt tultiin sitten seurakunnan elämässä siihen vaiheeseen, että tälle asialle tarvitsi jotain tehdä. Ja se, että tälle asialle alettiin sitten, tässä asiassa alettiin toimia, niin siinä oli tietty tyytymättömyys taustalla. Nimittäin Raamattu kertoo siitä 6. luvun alussa, niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Tässä huomaamme muutamia asioita. Seurakunnassa oli kansallisuudeltaan ja kieleltään eri taustaisia ihmisiä. Hellenistit, se viittaa kreikkaan, puhuivat kreikkaa, ja sitten hebrealaiset aramean kieltä. Ja hyvin mahdollista on, että noin päivittäisessä elämässä, kun ajatellaan sitten muuten kuin seurakuntien kokoontumista, niin nämä ryhmät elivät erossa toisistaan niin, etteivät ehkä olleet jatkuvasti päivittäisen elämän kanssa läheisessä tekemisissä. Tiedämmehän, että kieliasiat tänäkin päivänä, ilman että mistään riidasta on kysymys tai sellaisesta, niin tekee sen, että ihmiset elävät omissa kansallisissa ryhmissään siellä, missä kieli on tuttua, siellä on elettävä. Ja monissa maissa, kun puhutaan maahanmuuttajista, joita tulee, niin vaaditaan kielitaito, jotta noin pysyvämmin voidaan asettua. Aivan ymmärrettäviä ajallisen elämän asioita sinänsä, eikä siinä itsessään tällaisista asioista mitään väärää ole. Mutta sitten tuli kysymys siitä, että näiden kreikkalaistaustaisten ihmisten leskiä jokapäiväisessä avunannossa syrjäytettiin. Huomaamme tässä myös sen asian, että lesket olivat aivan erityisenä huolenpidon kohteena. Sekin on ymmärrettävä asia, nimittäin sen tähden, että kun Varsinkin naishenkilö jäi leskeksi, hänellä harvoin oli omia tuloja, ei ollut eläkejärjestelmää, ei sellaisia sosiaalisia järjestelmiä kuin meillä, niin silloin naislesken asema erityisesti oli hyvin hankala. Ja sitten toisaalla kirjeissä huomaamme, kuinka annetaan lapsille huolenpitovelvollisuus silloin, jos äiti jää leskeksi. Ja samoin tässä sitten on puhetta siitä, että seurakunta tätä asiaa järjestää. Muistamme myös aivan erityisesti tähän asiaan liittyen myöskin sen, että vapahtaja antoi Johannekselle tehtävän huolehtia äidistänsä Mariasta ristillä riippuessaan. Vaimo katso poikasi, poika katso äitisi, olivat nuo sanat, joissa vapahtaja antoi tehtävän. Lesket olivat siis erityisessä raskaassa tilanteessa ja tarvitsivat ehkäpä enemmän kuin useimmat muut ajallista jokapäiväistä avun antoa. No sitten syntyi nurinaa, että oli eroa siinä, kuinka eri kansallisuustaustaisia leskiä otettiin huomioon, kuinka heistä huolehdittiin. Voimme tätä nurinaa ajatella kahdesta näkökulmasta. Yleensä kun Raamattu käyttää tätä sanaa, joka on suomeksi käännetty tällä tavalla, niin se on kielteinen asia. Älkää nurisko, tyytykää oloihinne ja varmaan näin meillä arkikielessäkin, jos ehkä se on vähän vanhahtava sana, mutta jos sitä käytetään, niin harvoin se missään myönteisessä käytössä useinkaan on. Vaan päinvastoin siinä on jotakin kielteistä, ehkä vähän sellaista, että parempi, jos voisi ilman nurisemista olla. Mutta asiaa voidaan katsoa myös hieman toisesta näkökulmasta. Aivan ilmeisesti tuolle nurinalle tässä tapauksessa oli aiheensa. Sen me voimme päätellä siitä, että tämän johdosta tehtiin varsin mittavia toimenpiteitä. Nimittäin apostolit kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ja sitten tämän asian järjestelyä alkoivat hoitaa. Se ei ollut mitään sellaista, mitä voidaan sanoa niin kuin lapselle, älä nyt nurise siinä, tai ei suhtauduttu mitenkään kevyesti, ei moittia niihin, jotka näin sanoivat. Aivan ilmeisesti tässä asiassa oli syynsä taustalla. Mutta sitten se, mikä tässä tätä taustaa vasten tulee esikuvalliseksi, niin näinkin vakavassa asiassa oli epäkohta. Sitä seurakunnan sisällä alettiin selvitellä. Ei suinkaan niin, että kun havaittiin tämä epäkohta, niin hermostuen olisi sanottu, olkoon sitten koko seurakunta ja sen elämä, kun ei tätä asiaa voida saada järjestykseen ja ottaa huomioon. Tämä on meille esikuva siinä mielessä, että kun seurakunnassa elämme, niin maallisista asioista, meidän oloissamme ehkä harvoin juuri samanlaisista, mutta välistä voi olla, varsin lähellä tätäkin, tulee asioita, jotka eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten kun meitäkin on sentään jonkin verran väkeä, niin se, että olisimme kaikista samaa mieltä tällaisista maallisista asioista, niin ei aina siis ole niin, että kaikkien mielestä asiat ovat kohdallaan. Silloin, kun on kysymys maallisista asioista, meidän tulee pitää tarkoin sydämessämme se, että seurakunnassa toki voidaan näitä asioita, tällaisia asioita ratkaista, ja välistä tuleekin asiasta riippuen sitten isommin tai pienemmin toimenpitein, mutta olennaista on, että emme tällaisten asioiden tähden sillä tavoin loukkaannu, että jättäisimme seurakunnan tai uskoveljiin ja sisariin suuttuisimme. On aivan oikein välistä tuoda myös esiin epäkohtia ja niitä pyrkiä sitten ratkaisemaan, mutta ei ole oikein antaa sillä tavalla lihalle valtaa, että kun ei jokin asia mene mieleni mukaisella tavalla, niin sitten siitä seurakuntaan loukkaantuisin ja sen jättäisin. Muistamme sitä, että kun seurakunta kokoontui apostolien opetuksen ympärille Herran pyhää ehtoollista nauttimaan, pääasiat ovat armonvälineet, niistä saatava Jumalan, niiden välityksellä saatava Jumalan armo ja sielunravinto, ja sitten muita asioita järjestetään parhaan tahdon mukaan rakkaudessa. Ja myöskin on tällaisissa maallisissa asioissa pysyvänäkin otettava huomioon erilaisten mielipiteiden mahdollisuus ja myös oikeus siihen. Eihän seurakunnan elämä ja yksimielisyys opissa sitä tarkoita, että meidän kaikista maallisista asioista tulisi nimenomaan samalla kannalla olla. Näin siis tämäkin asia, mitä tapahtui, epäsuorasti teroittaa meille seurakuntayhteyden tärkeyttä ja sitten myöskin varsinkin jatkohuomioon ottaen armovälineiden ensisijaisuutta. Kreikkalaiset siis olivat sillä kannalla, tai kreikkalaistaustaiset, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Asia saattoi olla myöskin herkkä noin kansalliselta kannalta. Nimittäin apostolit olivat kaikki kansallisuudeltansa juutalaisia, ja sitten seurakunnan kasvaessa siihen tuli muitakin ihmisiä. Kansalliset asiat, vaikka Jumalan sana selvästi teroittaa, että ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, vaikka helluntain ihme nimenomaan seikkaperäisesti osoitti, että nyt ei mitään kielen ja kansallisuuden eroa ole erottavana tekijänä, vaan evankeliumi kuuluu kaikille, niin kyllä kansalliset erot meidänkin elämässä, meidänkin ajatusmaailmassa ovat olemassa. Ja meidän täytyy tarkoin ajatella, ettemme ketään koskaan hänen kansallisuutensa tähden, emmekä muidenkaan inhimillisten asioiden tähden, pidä vähempi arvoisena. Mutta kun ajatellaan ihmisluontoa, niin tällainen kaikista näistä Jumalan sanan selvistä opetuksista huolimatta, tällainen asia saattoi olla taustalla kansallisuuksien välillä. Sitten asia alettiin ratkaista. Ja millä tavoin? Apostolit toimivat tässä seurakunnan johtajina, kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Tästä toimenpiteestä, sen mittavuudesta, voimme siis tehdä sen johtopäätöksen, että aivan ilmeisesti tuolle tyytymättömyyden ilmaisulle oli aiheensa, koska sitä näin alettiin ratkaista.
Äänitteestä puuttuu osa.
Andreas ja Filippus nimet ovat kreikkalaisia, ja kun oli niin tapahtunut kulttuurivaihtoa, ihmisten muuttamista paikasta toiseen, nimien lainaamista eri kielistä, niin näistä nimien alkuperästä ei voi kovin pitkällä meneviä johtopäätöksiä millään varmuudella tehdä. Jos ajatellaan meidän itse kunkin nimeä, niin varsin monen nimen takaa löytyy Suomeen nähden hyvinkin kaukainen, kielellisesti kaukainen alkuperä, eikä se sinänsä sen enempää meidän kansallisuudestamme kerro. Yksi, vaikka on täällä muutamakin, joista sitten tiedämme hieman enemmänkin muista Raamatun kohdista, mutta aluksi kiinnitän yhteen huomiota, nimittäin viimeisenä mainittuun Nikolaukseen, antiokialaiseen käännynnäiseen. Nimittäin hänestä mainitaan siis, että hän on käännynnäinen, ja sitten hänestä on sanottu, jotkut kirkkoiset ovat sanoneet, että tässä olisi kysymyksessä henkilö, joka myöhemmin olisi luopunut uskosta, ja perustanut Nikolaittojen ryhmäkunnan, josta mainitaan ilmestyskirjan toisen luvun jakeissa 6 ja 14. Tästä on siis historiallisia mielipiteitä, että asia olisi näin, mutta siitä ei ole mitään Raamatun todistusta sen enempää. Se, että hänen käännynnäisyytensä mainitaan, ei mitenkään tätä asiaa todista, ei myöskään kumoa. Ja näin emme sen enempää hänestä kuin muidenkaan näiden miesten alkuperistä juurikaan sen enempää tiedä. Kuitenkin he täyttivät ne vaatimukset, jotka olivat heidän työnsä hoitamisen kannalta tarpeelliset. Ja tämä tapahtui Jumalan sanan hyväksi. Jumalan sana menestyi opetuslasten joukko lisääntyi edelleen. Sitten kerrotaan erityisesti kahdesta diakonin virkaan valitusta miehestä, jotka toimittivat Jumalan sanan, julistivat Jumalan sanaa. On huomattava, että diakonin virka itsessään oli nimenomaan sellainen, johon julkinen Jumalan sanan virka ja sen julistus ei sinänsä kuulunut. Päinvastoin senhän tarkoitus oli vapauttaa apostolit siihen, että voivat vapaammin ilman tällaisia velvollisuuksia toimia ja sanan palveluksessa. Stefanuksesta kuitenkin kerrotaan, hän oli täynnä armoa ja voimaa, hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Hän tunnustautui uskovaksi, Jumala vaikutti hänen kauttansa, samantyyppisiä ihmettekoja kuin apostolien välityksellä. Ja sitten kun näin tapahtui, ensinnäkään Stefanuksesta ei alun perin sanota, että hän edes olisi julistanut Jumalan sanaa, vaan mainitaan ihmeet ja tunnustelut. Mutta sitten nousi henkilöitä, jotka opettivat toisella tavoin väittelemään Stefanuksen kanssa. Ja eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Ja sitten he yllyttivät miehiä Stefanusta vastaan. Ja sanoivat häntä vastaan vääränlaisia todistuksia ja niin edelleen. Nyt Stefanuksen sanan julistaminen oli sitä, että hän puhui silloin, kun vastustettiin Jumalan sanaa. Se oli toisenlaista asiaa, toisenlaista kuin saarnaviran toimesta tapahtunut Jumalan sanan julistaminen. Se on yleisen pappeuden nojalla tapahtuvaa julistusta, johon jokainen kristitty on oikeutettu ja velvoitettu sen perusteella, että on yleinen pappeus. Olemme kutsutut julistamaan hänen jalojen tekojansa, joka on pimeydestä kutsunut meidät ihmeelliseen valkeuteensa. Erityisesti siinä tapauksessa, että Jumalan sanaa vastustetaan, on aivan oikein tuoda esiin todistus. Mutta se, että diakonin virkaan olisi kuulunut sananjulistamisen virka, se on siis itse diakonin viran luonteelle vieras, suorastaan vastakkainen. Nyt kun ajattelemme sitten Stefanusta, hänen toimintaansa, niin me näemme hänet kyllä hyvin Jumalan sanan tarkoin tuntevaksi mieheksi. Nyt kun Stefanus puolustaa itseään sitten tarkemmin ja julkisesti, kun hän asiat menivät näin vakaviksi, huomaamme 7. luvun toisessa jakeessa, kun häntä oli syytetty ja hän sai puolustuspuheen ylimmäisen papin edessä, hän sanoi, miehet, veljet ja isät, kuulkaa. Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin. Ja kertoo Abrahamin kutsumisesta, kertoo Abrahamin vaiheista, käy läpi juutalaisen kansan vaiheet vähän samaan tapaan kuin Pietari aiemmin oli opettanut ja julistanut. Nyt jos ajattelemme Stefanuksen puhetapaa ja teemme siitä päätelmiä, miten hän puhui, voimme kyllä hänen osaltaan pitää mitä todennäköisimpänä, että hän itse oli juutalainen. Ensiksi yleisesti ottaen Jumalan sanan tarkka tuntemus, vanhan testamentin tuntemus, siihen viittaa. Se nyt sinänsä tosin olisi mahdollista muillakin tavoin, eikä välttämättä edellytä juutalaisen kansan keskuudessa kasvamista. Mutta kun hän sanoo miehet, veljet ja isät, ja sitten hän sanoo meidän isällemme Abrahamille, hän ilmestyi. Nyt kun ajatellaan, että hän puhui epäuskoisille, jos hän itse olisi ollut pakana, hän tuskin olisi voinut käyttää ilmaisua meidän isämme Abraham. Me voimme kyllä sanoa toisillemme ja kaikille uskoville meidän isämme Abraham, mutta emme voi sitä epäuskoisille sanoa, koska Abraham on uskon isä. Ja se syy, miksi Stefanus sitten saattoi sanoa meidän isämme Abraham, mitä suurimmalla todennäköisyydellä tarkoittaa kansallista yhteenkuuluvuutta ylimmäiseen pappiin ja muihin juutalaisiin. Muuten olisi kovin vaikeasti selitettävissä, miten, jos olisi tilanne, että on uskova pakana, kuinka hän olisi voinut sanoa epäuskoisille juutalaisille meidän isämme Abraham, se olisi kovin vaikea käsittää. Stefanuksen puolustuspuhe on pitkä, joissakin kohdin varsin seikkaperäinen, ja hän kertaa siinä juutalaiselle kansalle tuttuja ja rakkaita vaiheita, siis juutalaisen kansan kannalta rakkaita vaiheita, joita nuo ihmiset itsekin pitivät suuressa arvossa. Ja niin kuin vastaavan sisältöiset apostolien puheet aikaisemmin, niin se myös päättyy siihen, että tullaan puhumaan Kristuksesta, hänen arvotyöstänsä ja sitten myös siitä, mitä juutalaiset sitten olivat vapahtajalle väärin tehneet. Tämä puhe oli näille epäuskoisille juutalaisille mitä hirvittävintä, kun on tämä pitkä Stefanuksen puolustuspuhe, niin sen jälkeen tämä viilsi heidän sydäntänsä, he kiristelivät hänelle hampaitansa. Huomaamme, että tämä puhe synnytti vihaa epäuskoisissa. He tekivät jo tässä rikkomuksen viidettä käskyä vastaan, kun nämä ovat vihanpitämisen ilmauksia, tämä, että kiristelivät hampaitaan, siis tahtoivat tehdä pahaa sydämessään Stefanusta vastaan. Ja niinpä he sitten Stefanuksen kivittivät. Stefanus kuitenkin osoitti rakkautta loppuun asti myös vihollisiaan kohtaan. Hän sanoi, kyllä, Herra Jeesus, ota minun henkeni, mutta sitten toisia ajatellen, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Sitten voimme vielä lyhyesti ajatella ja tarkastella sitä, mitä tapahtui tämän jälkeen. Seurakunta siis järjesti asiansa köyhien huollon osalta. Ilmeisesti tämän asian toteutuminen ja seurakunnan rauhallinen elämä jäi kovin lyhytaikaiseksi Jerusalemissa. Nimittäin Stefanuksen surmaaminen johti siihen, että sinä päivänä nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Kaikki hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian paikkakuntia, paitsi apostolit. Seurakunta joutui siis hajaantumaan. Ei voitu toteuttaa niitä pitkäaikaisesti niitä suunnitelmia, jotka olivat. Takana oli nyt se, mistä aiemmin oli saatu nauttia, että seurakunta oli kaiken kansan suosiossa. Se oli vähän aikaa kestävä väliaikainen asia. Apostolit ainoastaan jäivät Jerusalemiin. Tämän jälkeen puhutaan diakonien joukkoon valitusta Filipistä, ja hänestä sanottiin, Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Filippuksesta sitten myöhemmin sanotaan, että hän oli evankelista. Hänet tällä nimellä tunnetaan apostolien tekojen 21. luvun 8. jakeessa. Ja todennäköisenä on pidettävä sitä, että näissä hajannuksen vaiheissa Filippus on asetettu julkisen sanajulistajan virkaan, koskapa hän Samarian kaupunkiin meni ja saarnasi. Ja samoin tuo nimitys, joka myöhemmin häneen liitetään, evankelista, se edellyttää muuta kuin diakonin kutsumisen. Eli jossakin näissä vaiheissa, jotka olivat siis poikkeukselliset, hajannusta aiheuttaneet vaiheet, hän tuli nimitetyksi sanajulistajan virkaan ja toimi siis sitten siinä eri perustalta kuin pelkästään yleisen pappeuden perustalta. Toki on otettava huomioon, että tuo seurakunta, kun sanotaan, että muut kuin apostolit hajaantuivat ympäri Juudea ja Samariaa, oli suuri joukko, 5000, niin luonnollisesti jo Jumalan sana levisi yleisen pappeuden todistuksen nojalla myöskin. Nyt kun ajattelemme tätä jaksoa, niin voimme tehdä sen johtopäätöksen, että seurakunnan huolenpito sen köyhistä jäsenistä on tärkeä asia. Huomaamme sen toimenpiteen mittavuuden, mihinkä apostolien johdolla ryhdyttiin. Tämä asia olkoon meille tärkeä edelleenkin, vaikka oman kansamme keskuudessa yhteiskunnan järjestyksen ollessa nyt niin hyvä kuin se on, niin aivan ilmeisesti siinä mielessä mittavaa, niin mittavaa tarvetta kuin tässä kysymys oli, ei helpostikaan meidän oloissamme ole. Älkäämme kuitenkaan unohtako tätä asiaa yksityisesti, emmekä sitten myöskään sitä sulje pois, etteikö tarvittaessa seurakunnan tule näitäkin asioita olojen mahdollisesti muuttuessa tai sitten yksittäistapauksissa paremmissakin oloissa järjestää keskinäisen rakkauden toteutumiseksi. On tarpeen muistaa myös uskonveljemme ja sisariemme tarpeet ulkomailla. Mainitsen tähän asiaan liittyen Ukrainasta tuli piispa Nagorniakilta sähköpostia, ja hän siellä oli saanut, olemme pystyneet avustamaan säännöllisesti sen ohjelman mukaan, mikä meillä on, heidän seurakuntiansa, mutta sitten hän kiitti avusta nyt tässä muutama viikko sitten, mutta sitten sanoi näin, että oli niin kuin uusien hintojen shokeeraama. Nyt siinä yhteydessä en ihan, siinä ei mielestäni käynyt ilmi sitä, että oliko se jotakin pankkikuluhintoja vai mitä muita, mutta yleisesti tiedämme, että Ukrainassa hintataso on noussut. Pavel Lutsenko puhui näistä öljyn kaasuhintojen nostamisesta ja näin näin tuota sen tuomasta niin taloudellisen tarpeen lisääntymisestä niissä maissa. I shortly told about a need in Ukraine and named you when you talked about the higher prices of gas. So that it's necessary for us to think about. Eli se apu, mitä meillä on mahdollista antaa, on ollut tähän mennessä suureksi avuksi Ukrainan seurakunnille, mutta olosuhteiden tähden on aivan ilmeistä, että niin sen avun lisäämiselle olisi tarvetta. No tästä tämän verran, olisiko teille jotakin havaintoja, kysymyksiä asian johdosta ja jos eilen jäi joitakin asioita, joita olisi hyvä seurakunnan elämästä ennen tätä myöskin tarvittaessa voitaisiin niihin palata. Eeva-Petra.
Tämä nyt ei ole mikään syvällinen kysymys, mutta tuli vaan semmoinen mieleen, kun puhutaan aina naisleskistä. Kuoliko siihen aikaan kuin miehet niin paljon nuorempana kuin nykyään?
Kyllä varmaan tämä ilmiö on ollut, että naisleskiä on enemmän ollut. Mä uskoisin näin, että ja ne kyllä on tuota leskisanat Raamatussa niin feminiinisiä kyllä, että viittaavat tuota naisten asemaan. Yleensä poikkeuksia luonnollisesti on niin kuin tänäkin
paikka. Se on sellainen tapaus seurakunnassa, että yhdessä palo koti seurakuntalaiset keräsi tavaraa, että pääsivät alkuun.
Aivan.
Että voi tämmöisiä tilanteita tulla, mutta on hyvinvointivaltio.
Äkillisiä tilanteita on hyvinvointisysteemit, useimmilla on vakuutuksia, mutta siis kaikkea ei voi kattaa. Ja asia on myöskin pikkasen toisen laatuinen, ei pelkästään taloudellinen, nimittäin se, että meillä on keskinäinen yhteys siihen liittyvä, vaikka sitten, jos isoa tuota taloudesta tarvetta ei ole, niin vaikka se näin niin kuin rahallisesti konkreettisen avun muodossa ei aina ole kysymys isoista asioista, niin silloin niin tämän yhteyden säilyttäminen, vaaliminen, rakkauden osoittaminen toinen toista kohtaan, se on suuri asia, vaikka siis aina olosuhteet eivät vaadi näin niin kuin muuten laajoja toimenpiteitä. Että tämä on otettava huomioon ja myös sitten kyllä jos ajatellaan niitä uskopelien sisaria, jotka elävät entisen Neuvostoliiton alueella, niin siellä puhutaan aivan erilaisesta maailmasta, siis tällaisissa asioissa.